Veliko stepenište, izgrađeno 1928. godine, predstavlja najmonumentalniji parkovski motiv Kalemegdana. Do revitalizacije ovog dela tvrđavskog prostora došlo je tokom obimnih radova na uređenju parka Kalemegdan nakon Prvog svetskog rata, kada je park i čitav grad pretrpeo velika oštećenja. Idejni projekat, autorsko je delo Aleksandra Krstića, tadašnjeg šefa odseka za gradske parkove.